Και κύριοι, δεν πρόκειται απλώς για έναν τεράστιο ερμηνευτή, για έναν γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή που υπερασπίζεται με συνέπεια το λαϊκό τραγούδι. Σε όποιον είπα ότι θα έχουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα, το πρώτο πράγμα που μου είπαν για αυτόν ήταν για το ήθος του, για τη σεμνότητά του, για την ευγένειά του. Γεράσιμε Ανδρεάτε, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, για την υπέροχη φιλοξενία στο Real και... Θέλω να το πω για να είμαι εντάξει και με τον εαυτό μου. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που θαυμάζω, εκτιμώ και σέβομαι βαθύτατα. Σε έχω δηλαδή πολύ ψηλά στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου. Και είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή να είμαι δίπλα σου.
Πάμε παρακάτω.
Σήμερα.
Όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ελληνική ταινία.
Η ταινία ήταν η αφορμή να καταλάβω ότι το όργανο που τελικά αγαπούσα, τον ήχο του, ήταν το μπουζούκι. γιατί ο πατέρας μου ήταν κεφαλονίτης και μεγάλωσα με τραγούδια, καντάδες πιο πολύ, αλλά και λαϊκά τραγούδια. Είχε ένα πομπινόφωνο και άκουγα λαϊκά τραγούδια. Αλλά αυτό που έβλεπα, ας πούμε, να κυκλοφορεί στα χέρια των μεγάλων ήταν μια κιθάρα λόγω καταγωγής. Όμως εγώ άλλον ήχο είχα αγαπήσει βαθιά. Και όταν το συνειδητοποίησα, έτσι, πήγαινα στο δημοτικό και είδα ένα έργο που ήταν τον Μπετόβεν και Μπουζούκι, αν θυμάσαι, με τον Φωτόπουλο και
Σταυρίδης.
Τον Σταυρίδη. Ναι. Ναι. Λέω, να, αυτό το όργανο, ρε μπαμπά, θέλω. Αυτό είναι το όργανο. Μόλις κατάλαβα, δηλαδή. Και μου το πήρε. Μου το πήρε και το έχω το πρώτο Μπουζουκάκι. Και από τότε άλλαξε.
Υπάρχει ακόμα.
Ναι, υπάρχει και το έχω. GG, είναι μια χαρά.
Και η πρώτη επαφή είναι αυτοδίδακτος, δηλαδή. Αρχίζεις και γρατζουνάς επάνω.
Αρχίζω
στο
και γρατζουνάω, ναι, και στην αρχή μου το έφερε υποτίθεται κουρδισμένο, αλλά αυτός που το είχε κουρδίσει δεν το είχε κουρδίσει σωστά. Είχε ένα ημιτόνιο διαφορά και έμαθα να παίζω λάθος. Δηλαδή έπαιζα εγώ τα σωστά, αλλά ήταν με λάθος χειρισμό, γιατί ήταν λάθος κουρδισμένο. Όταν όμως πήγα το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά, μου είπαν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που κάνει μαθήματα, ας πούμε, ο Φούρας. Τώρα δεν ζει πια, ο Θεός να τον αναπαύσει. Και πήγα, μου το κούρδισε σωστά και μου έδειξε έτσι δύο ακόρντα, ας πούμε. Κάναμε ένα-δύο μαθήματα, όχι παραπάνω, γιατί για διακοπές είχα πάει. Και συνέχισα αυτοδίδακτος μέχρι που συνάντησα το μεγάλο δάσκαλο, το Θέμη τον Παπαβασιλείου, και μου έβαλε μία τάξη σε όλα αυτά που είχα μέσα μου σκόρπια.
Είναι αλήθεια, λένε για τον Πάπα Βασιλείο, ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκει, ο ίδιος δεν πιάνει το όργανο, σου δείχνει πώς να το κάνεις?
Δεν πιάνει καθόλου, δεν είναι φοβερό αυτό? Δεν το πιάνει καθόλου το όργανο. Βάλε κρασί και έλα κάθισε κοντά μου, για έναν κόσμο ξεχασμένο να σου πω. Σε μια γωνιά δε μου ταιριάζει να σιωπώ. Να σου ανοίξω θέλω απόψε την καρδιά μου, να τραγουδήσω για όλα αυτά που αγαπώ. Ακόμα γύρω μας υπάρχουν παρές που λένε αλήθειες και στα μάτια σε κοιτούν. Ξέρουν τραγούδια που ματώνουν και πονούν, μιλούν για όνειρα και για ψυχές γενναίες που δρόμους δύσκολους διαλέξαν να διαβούν. Γνωρίζουν ποια είναι η αιτία που λυγίζεις και σου απλώνουνε το χέρι τρυφερά. Σου λένε τα βάσανα του κόσμου αυτού πολλά. Γι' αυτό μην ντρέπεσαι που τώρα γονατίζεις. Ντρέπεται μόνο αυτός που πάντα προσκυνά.
Εσύ είσαι Αθηναίος, δηλαδή έχεις γεννηθεί Αθήνα.
Γεννημένος εδώ, ναι.
Μεταξουργείο.
Ναι, στο Μεταξουργείο.
Και ωστόσο έχεις τις εικόνες της Κεφαλονιάς.
Και της Ικαρίας, η μαμά από την Ικαρία.
Α, έχεις πιάσει. Ναι.
Κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε και στα δύο νησιά.
Και έχεις την εικόνα των ανθρώπων που είναι στην αυλή και τραγουδάνε.
Ναι, στη Κεφαλονιά. Ο πατέρας μου δεν είχε δική του περιουσία, γιατί με τους σεισμούς του 1953 πούλησαν ό,τι είχαν στο χωριό και ήρθαν στην Αθήνα. Αλλά είχαμε θείους, συγγενείς εκεί αγαπημένους, και πηγαίναμε, και ο θείος μου είχε ένα πολύ ωραίο σπίτι έτσι στην εξοχή, ας πούμε, στα Χελμάτα. Είχε μια πολύ μεγάλη κλιματαριά με ένα, δεν ξέρω πού είχε βρεθεί τόσο μεγάλο τραπέζι, παραγγελία, πως τα που φτιάχνανε, με παγκάκια, με καρέκλες και τέτοια, με ένα πηγάδι δίπλα που πιάναμε νερό, ξέρεις. Και από κάτω είχε την αποθήκη, είχε δικά του αμπέλια, και κάθε χρόνο έβγαζε περίπου ένα τόνο 200 κιλά κρασί ρομπόλα, κεφαλονίτικη ποικιλία λευκό, και το πίναμε ενδοοικογενειακά, το πίνανε δηλαδή, γιατί εγώ ήμουν μικρός, αλλά από εκεί όμως μοιήθηκα και εγώ σε όλη.
Είχε πολύ τραγούδι αυτή.
Πολύ τραγούδι, κάθε βράδυ.
Η παρέα, έτσι, αυτές οι συντροφιές.
Ναι, και δεν ενοχλούσαμε και κανένα τώρα μέσα στην ερημιά και το ξημερώναμε. Και με καντάδες, αλλά και με λαϊκά τραγούδια.
Πάμε να δούμε όταν μεγάλωσε αυτό το παιδί τι είπε.
Thank you. κακού. Περιμένω για να έρθεις. Πέρασε όλη η Ελλάδα και ακόμα να φανείς. 10 χρόνια στου μπακάκου. Περιμένω για να έρθεις. 10 χρόνια το νυχτώνω με την ίδια προσευχή. Να σε φέρνανε οι σκάλες πριν απ' την καταστροφή. 10 χρόνια το νυχτώνω με την ίδια προσευχή. Να σε φέρνανε οι σκάλες πριν απ' την καταστροφή. Σημάδια τις παλιές τις χαράγες, τα στρατιωτικά φυλάδια του σπιτιού μου τις πληγές. Βρήκα τα παλιά σημάδια τις παλιές τις χαράγες. 10 χρόνια το νυχτώνω με την ίδια προσευχή. Να σε φέρνανε οι σκάλες πριν απ' την καταστροφή. 10 χρόνια το νυχτώνω με την ίδια προσευχή. Να σε φέρνανε οι σκάλες πριν απ' την καταστροφή.
Γεράσιμε, πού βρίσκεται το λαϊκό τραγούδι? Θυμάμαι είχες πει ότι το λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι το γεμάτο διαφάνεια, αξιοπρέπεια και φιλότιμο. Αυτά δεν είναι χαμένα, δεν χάνονται.
Όχι, δεν χάνονται και το λαϊκό τραγούδι δεν χάνεται. Τον προσανατολισμό μας χάνουμε πολλές φορές σαν κοινωνία. Και υπάρχει το λαϊκό τραγούδι, υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ο Χρήστος Νικολόπουλος χρόνια τώρα. Εξαιρετικός, του χρωστάμε τόσα πολλά. Φέτος γιορτάζει και τα 60 του χρόνια, να είναι καλά ο άνθρωπος. Υπάρχει τόσοι άλλοι που έχουν γράψει, αλλά και σήμερα ακόμα ο Βαγγέλης Κορακάκης που ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι είναι ένας γνήσιος λαϊκός δημιουργός, τον οποίο αγαπάμε όλοι, σεβόμαστε και τον τιμάμε και όλοι θέλουμε να του μοιάσουμε και άλλα παιδιά που γράφουν, αλλά δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το σύστημα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο στο τι θα παιχτεί, τι θα ακουστεί, τι θα βγει στον αέρα. Σε συζήτηση που είχα πρόσφατα με διευθυντή ραδιοφωνικού σταθμού, καλοπροαίρετου, έτσι να το πω και αυτό, ευθαρσός μου είπε ότι δεν παίζουν τραγούδια με μπουζούκι, τα αποφεύγουν. Αυτό πόσο λυπηρό μπορεί να είναι, δηλαδή. Και εμείς πριν μερικές μέρες, θα επαναληφθεί κιόλας μες το Μάιο, στο μπαράκι της Διδότου είναι 3 παιδιά, 3 εξαιρετικοί μπουζουξίδες, ο Θανάσης Βασιλάς, ο Γιάννης Ματσούκας και ο Στέλιος Αλεξόπουλος, που κάνανε έτσι μια ωραία μίξη και παίξανε τραγούδια σόλο και δικά τους και άλλων των μεγάλων δημιουργών, του Ζαμπέτα, του Θοδωράκη, του Χιώτη και άλλων, του Τσιτσάνη, και με κάλεσαν να τραγουδήσω. Και είπα και εγώ κάποια πάρα πολύ ωραία τραγούδια και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ήταν κόσμος και απ' έξω. Δεν είναι κανένας τεράστιος χώρος βέβαια, αλλά αυτό είναι σε κόντρα με όσα θέλουν να μας πούνε ότι το λαϊκό τραγούδι έχει πεθάνει, ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, είναι τόσο ζωντανό που δεν φτάνει, δηλαδή οι συχνότητες με τις οποίες παίζονται τα λαϊκά τραγούδια, τα στέχια, όλα αυτά πρέπει να αυξηθούν. Όλοι οι φίλοι μου λένε δεν υπάρχουν μαγαζιά, πρέπει να γίνουν μαγαζιά. Όλοι αυτό μου λένε, έχω αυτή την εντύπωση. Και λέει λοιπόν ο Θανάσης ο Βασιλάς κάποια στιγμή ότι είπε ο Ζαμπέτας ότι το λαϊκό τραγούδι είναι ένα και παίζεται με μπουζούκι. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι.
Ναι, γιατί η προηγούμενη μάχη που είχε δοθεί ήταν η μάχη που είχε δώσει ο Θοδωράκης πριν από 60 χρόνια για το μπουζούκι με το Χιώτη στην ορχήστρα. και θεωρήθηκε ότι έχει κερδιθεί αυτή η μάχη. Να λοιπόν που ο πόλεμος συνεχίζεται.
Είχε κερδιθεί, αλλά δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια.
Το καταπληκτικό της ιστορίας είναι ότι, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τον έλεγχο του τι μεταδίδεται και πώς μεταδίδεται, και οι ίδιοι όταν πηγαίνουν στα χωριά τους ή όταν πηγαίνουν στους γάμους και στα βαφτίσια, με αυτό το μπουζίκι που δεν παίζεται στους σταθμούς τους χορεύουν και τραγουδάνε.
Και διασκεδάζουν. Αυτό πώς το εξηγείς? Σίγουρα είναι παιχνίδια που παίζονται επικίνδυνα, ύποπτα.
Μην ξαναρθεί.